So dyma fi, yn Llandysil gyda Yfon Bowen, a Yfon diolch yn siarad i fi. A i ddechrau, dyma chi'n hanes os gwelwch yna.
Reit, wel, cys i'n geni yn Sir Gyfyrddin, mewn ffarm o'r enw Penrhyw, ffarm Odro, le o'n ni yn cerdded mas o'r ffarm rhyw hanner milltir i'r Penrhewl. A bydde'n had yn dod ar tractor ar Churns Cath, tra bydde'n ni'n aros am y bus. A bydde fe jyst yn mynd rownd y tro le bydde stand lath wedi cael ei bildo mas o boncyff pren a slippers railway wedi rhoi ar draws i fod yn solid. A oedd dwy ffarm blaen cynnyn a Penrhyw yn siario'r stand, a bydden ni'n gadael y Churns Llath fyna. Yn yr haf wedyn, bydde'n had yn mynd â sachu gyda fe, a bydde'n dod trwy afon fach i ddod lan i'r Hewl Fawr, a bydde wedi soco nhw yn y dŵr yn yr afon, a bydde nhw'n rhoi nhw dros ben y Churns i trial cadw nhw'n o'r tra bod y lori yn cyrraedd, achos oedd dim dal pwy amser fyddai'r lori'n dod. Os byddai'n dod rhyw hanner oed i 8 y bore, 9 o gloch, oedd popeth yn iawn, ond am ellwaith, o'ch chi ar yr late shift, a felly byddai'n 2 o'r gloch, a byddai'r cath yn twymo yn yr amser. A wedyn, peth arall byddai'n digwydd am elli ddwrnod wedyn, os byddai am elli churn, ond nhw'n testo nhw pan maen nhw'n cyrraedd yr Hufenfa yn Cowan Gate yn Gyfyrddin. A os bydde rhywun oedd yn smelo'r llath, yn smelo'r sir, bydde nhw'n edrych ar y label a halaf yn ôl ar y lori bore trynoth. A byddech chi'n ffod cymryd y llath nôl.
Fi wedi glywed tal label coch yn
ymwneud. Ie, mae'r label coch yn mynd ôl arno ar ben eich label chi.
Ie, ie. A oedd yna dod nôl bore rôl ni.
Bore rôl ni. Wrth bod nhw'n codi'r llath nesa, ond nhw'n rhoi hwn nôl.
A faint o charn sy'n siarad pob dydd?
Wy'n credu oedd gyda ni 5 neu 6 yn y gaea, a wedyn yn lannu 10 yn yr haf. Achos oedd hi'n anodd i gael nhw mewn i gyd i'r transport box, beth oedd gyda. Ond oedd yn had wedi cael transport box special i roi ar y fergu. Rhywun wedi wneud e, a oedd yn lledala 10. Wel, ffordd arall rownd, dim fel oedd y transport box hir yn arfer bod. 6 wy'n cedi o'n i'n cael mynd i. So oedd y seithfed churn yn ffordd bod ar y top, ti cefen. Okay. Y set y garwr. Ach wedi'n rhywbeth fel yna dyn, dy fe.
A faint o dal ydych chi?
Byddi 26, wy'n credu, oedd yr un fwyaf.
A pryd oedd hwn?
Nôl, sefwch chi, wel oedd hyn, siwr wedi digwydd o'r 50au cynnar, isbod i 1970. A pan ddethon nhw off ar Churns, a pob un yn gorfod gael tank. A diseidodd yn had bod e'n mynd i ymddeol wedyn o'r llath. Achos oedd e ddim yn berson iach, beth bynnag. Ach wedyn cadw David o fyna mlaen.
Oedd hi'n ffarm yn y tîni o hyd?
Na di, weithio'r modd. Fe warthodd e fe i rhywun o Dregaron. Nath chi di wneud gwr peth yn y fe. A wedyn, mi'n cedi bod rhywun arall wedi bod wedyn, a erbyn hyn, na pwy sy'n berchen e nawr yw Nia Griffiths, aelod Seneddol Llanelli. Ond mae'n berchen e, ond mae'n rhentu fe mas i rhywun, ond dwi'n mynd siŵr mae pethau o'r tir pan wrthodd yn had y mamau, fe nath rai o'r neighbours prynu gwyniaeth, mae'r tir wedi cael ei rannu lan dipyn. Sa'n gwybod awos peth nôl gyda'r ffarti ffarm erbyn nawr, rwy ddim yn siŵr. Yn credu bod rhai o'r ceiau llethrog gyda Nia, a mae wedi plannu coed y pethau yna. Coed falle ar uwch pethau.
So, mae'n swno, ti fi lan yn y 50au, a'r ffarm gotro, ti fas gyfyrddin, amser hapus.
Oedd yn amser hapus, oedd. A o'n i lle cerdded nhw'n lan yr hiw yn y nos amser te, chyfod. A gweld yr holl flodau gwyllt. Byddai fam wedi rhoi enw ar bob blodyn gwyllt oedd ei gael fi'n credu.
Yeah.
A ni'n cofio'r enw yna i seddi, ynddo fe. A falle byddwn ni'n gweld y pobol ffarm drws nesaf ar y ffordd. A oedd e'n gymdeithasol iawn.
O'ch chi'n rhannu'r stand wedi
bod? Rhannu'r stand wedi bod, ffarm drws nesaf. Right.
Sorry, beth yw'n enw'r ffarm arall?
Blaen Cynnen. Mr and Mrs Harris oedd fe ni.
A wrth gwrs, oedd y ffarm, ar y stand, sorry, ddim na nawr achos y pren oedd e.
Ie, wel, oedd un, maen nhw wedi, nhw wedi tynnu fe pobl, y council neu beth wedi tynnu fe off, wy'n mynd gwybod. Achos oedd drost gwter. Chi'n bod oedd gwteri i gael yr ochr hewlydd prynu, fes i ddim i gael nawr, os oedd unrhyw dŵr wast yn rhedeg fan nhw. Ond roedd hwn yn croesi'n gros a hynny, chwel am y clawdd. Ond fi wedi bod yn edrych wrth bod fi'n mynd hebo a car y mellwaith, a sim un nagos, dim byd hyn.
Fi di ffindio un hen llun o Stan Lafren, dim ond.
Lle'n i ddangos eich i gwmws le oedd hi, a fi'n edrych ar y sbotyn pan fi'n paso. Ond rhai concrete oedd gyda'r rhan fwyaf o bobl, hyn oedd prynu fi'n gredu.
Pam oedd hi'n pren dach chi'n cymryd?
Wel, dwi ddim yn gwybod. Wel, oedd yn had yma bach. Er bod yn si gyfyrddi, felly dod cardi oedd e, a bo'n jepach felly i gael y slippers railway hyn, a rhoi nhw ar ben, chymod, bonky ffrond o'r chymod. A rhoi creu swt neu rhywbeth arnyn nhw, nhw'n ddi, yn dy fe, chymod, i preserfo nhw, yn dy fe.
Fi wedi glywed, mi wedi siarad â boys a lot, yn rhaid boys yn y gyrru'r lobbies, yn
o'n meddwl,
bod nhw ddim yn licio standing lath pen.
Ie, bach yn eisiau. O ie, lle ddim yn slip yn y gea, yn gallu'n bod.
Ie, na beth yn dweud.
Ie.
Oedd rhan o fod yn gallu, sy'n byli nido off y lori.
Ie, na. A peth yw, oedd nhw ddim cweith mor uchel ar rhai concrete mwyn a thebyg. Chymod, fe nhw'ch chi'n... Ie, ie, codi'r chyrdd, achos oedd eisiau chi fwyth o crif i godi. Chymod, 90 o'r hyn yn dilyn i gilydd, yn dy fe. Ie, 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 yn y pwynt.
A so chi'n cofio y bais y lori?
Na, dw, achos o'n i ddim yn gweld nhw, chi'n gweld.
Achos
oedd e bant o'r ffarm. Ie, na, ni ddim yn nabod nhw.
So, fi wedi siarad â rhai pobl yn dweud bod y bois lorys yn ambell waith yn nhw wedi golli'r bus mewn i'r ysgol.
O, ie.
Ie,
y fan post oedd yn neud na i ni. Os bydde ni ar yr hewl pan oedd y fan post yn dod, lle rhoi ei lift i ni o fyny lawr i gwylod yr hewl. Yn beth fel yma. Ie, ie.
Bydde yma ddim yn digwydd nawr?
Na bydde, o fyntre nhw ddim nawr. Na, sa'n credu, o na, na.
O, ffantastig.
Ie, ie.
Os yw beth arall chi'n o'r hynny? O bod i'r amser yma?
Wel, na, yn meddwl fy mawr yn dweud. Na.
Bod i ffarmo o'r tro?
Ie, ie.
Chi'n cofio'r enwer da?
O'n i'n cofio'i enwer nhw gyd. A dda rei cynta dwi'n gofio, o'n nhw'n pedigree, British Frisian pedigree. Ond bit by bit, chymod, y dymbyll bach, eithon nhw ddim rei pedigree, achos o'ch chi'n ordro am tarw, o bethau chi'n cadw. Fi'n cofio amser, fi o'n i'n cadw tarw yn hunain. Fi oedd rhyw ddau yw dwi'n lle gofio, ond dyfe. Ond AI oedd hi fwyaf, chi gweld. A beth fydde'n digwydd wedyn, os bydde'n had yn gwybod bod eisiau AI arno fe diwrnod, cyn bod ni'n mynd i'r ysgol, bydde'n ni'n ffwrdd cael pedair cynog, a bydde'n ni'n ffwrdd mynd lan, cyn mynd i'r ysgol wedyn, yn mynd yng Nghynt, lan, cerdded lan i Seplow yn Haro, sy'n rhyw gwarte milltir mellach to, a bydde chi'n galw gofyn i Mrs Morgan neu Mr Morgan oedd fyny, allai fe ffono, a gweud bod ni'n gweud, Frisian, first time neu second time. Os y repeat of the second time, ynddo fe. Ond y talu am y ffôn col, pedair cynog. A dod nhw lawr wedyn i capel fel cwan fyna i ddyl ar bus i fynd i'r ysgol. Bus is Jones Foselig. Ie, rhywun ni oedd yn ffigon i lan. Ie, ie.
A wedi'n ysgol yn
cyfyrddin. Ie, wedi'r Girls Glam yn cyfyrddin wedyn. Ar y bus yn mynd â ni, ynddo fe. Ie, ie, beth yma. Ie.
So, diolch yn fawr chi.
Iawn.
Ie, fi wedi mwynhau diwedd ac
oh, Jojo, yeah. Yeah.
Os rhywbeth arall dach chi'n
dda? Am hyrwyd ti'r tractor a'r boxer cyfyn, y llad sir, a sgwennu labels mas bob nos wedyn ni i ar gyfer y llad. Oedd eich number chi'n dod ar top y labels fi'n cofio, a wedyn o'ch chi'n rhoi lawr wedyn, yn cedi iawn i'n rhoi fel penrhyw Hembwlch Rod ar yr arno fe. A wedyn, o'ch chi'n rhoi faint o churns oedd yn y batch, dych chi? Fel te 7 neu 8, rhywbeth fel yna. Fel bod nhw pan gyrraeddau fe'r ffactri yn lle checo bod nhw wedi cael bob un. Pan o'n nhw'n pwyso faint oedd y llath chi am y dwrnod. Rhywbeth fel yna.
Pwy yw'n sgwennu'r label i
O ie, ni fel plant fy nychad a ffwn neud y cyn mynd i gwely nos. A sgethau ni hwyl ar ni, felly wnaethon ni rhyw dri dwrnod gyda'i gili o labels. Hei glas o'n nhw'n cofio. A sgwennu'r beth fel yna, ie. Na, a chwedyn os bydde yn had fel fi oedd e'n dost a fi oedd e'n ysbyty dyn ni am bum pwsnodd, o'n i byty bedr ar ddeg fi'n credu, a oedd Mr Harris wedyn ffar drws nesa, mynd ei lath e mas, dod nôl lan i tu ni wedyn, a mynd y llath ni mas drosto ni. Oedd pobl yn bellau weid, yn gyfeillgar, ac yn helpful iawn i gili, pob un yn helpu, ti'n gwybod? A gyda amser y gwair a pethau fel yna oedd pawb yn helpu gili.
Ti'n cofio fe eira mawr yn
1963? O, ydw, o, allai stori fawr yna di. O, oedd moc O-levels, neu GCSE, fe nhw'n galw nhw nawr, gyda fi. A o'n i'n 15 oed. A bych chi'n galw, wel, oedd hi'n bwrw eira, a wedyn, wel, ewch chi byth lawr dros yr hewl, mae'r hewl yn cyfyd. Chos oedd hewl gyda ni, oedd ca chwrcha, hewl yn canol, a ca fyna. Yeah. A wedyn oedd yr eira wedi dod lawr o fyna. So, eitho ni trwy ceie lawr i ffarm drws nesaf, Blaen Cynnen. Gerddon ni o fyny, mas i'r hewl fawr, a oedd hi'n bwrw peth, fi a'n hwar. A fe gerddon ni reit lawr i Gyfyrddin, a bygau, a oedd hi'n bwrw, a ni'n glwchu yn dweud. A wedyn, o'n i'n mynd lan Monument Hill, Picton Monument. A oedd rhywun ar ddeg yn dod i gwrdd â ni o doi dri athro a rhyw 6-7 o blant. Ni wedi cael yr ysgol i fynd gytre. A fel digwyddodd hi, oedd merch y fi yn ysgol o'r enw Glynis Williams, a oedd hi'n byw yn Kent House fyna, yn Picton Terrace. Mae'r enw ar y wal o hyd a fi wastad yn edrych yna fe. A mae'n gweud, come in and have a cup of tea, a take your coats off o fethech. A wedyn o'n i'n coats off, o'n i'n ffordd rhaid nhw nôl yn lib wedyn, ar ôl i ni gael te a biscuits, a dechrau cerdded gytre. A fe ddath, pan o'n i ar yr hewl rhywle, fe ddath Dr Jones oedd yn byw ar Flats Folcwan, Hianfa yw'r tŷ, tŷ sy ar canol Flats Folcwan. Chi'n gwybod, sef o pwy sy'n byw na nawr, y teulu na o hyd. A roi oedd y lift i ni is fyna, a fe gerddon ni o fyna am gytre. A fel o'n i'n dod gytre wedyn, o'n i'n cwrdd â'n had ar yr hewl, a wedodd e, rhedwch gytre gloi, a newidwch, i ddillad sych, a dewch mas i helpu ni rhofio'r eira, i ni gael trefn mynd mas y llath yn fi fori. O, o'n i'n shattered, fel oedd i'n prynu chyl, ydy fe? Fi oedd yr ysgol ar gau am bethefnos.
Do. So, beth yw gyda'r yma exam?
Wel, cethon ni nhw ar ôl ni, siŵr o fod. Fi'n cofio lot o beth i hynny. Ond, na'r dwrnod rhyfedda dwi'n cofio, ni fe oedd hwnna. Ie. Ond o'n i'n determined i gyrraedd na chyl, a chymod.
Byddai plant nawr yn meddwl.
O, gwd. Swn eisiau mynd i'r ysgol. Ie. Ond na fe eto ni di. Ond o. A fi oedd ddim byd am beth efnos, ysgol ar gai. Ie, yeah, wel, oedd bob man nhw wedi mynd ar stop yn ei chael yno fe. Os o'n i'n cofio hwnna. A fi oedd gethon ni'r amwr nhw yma yn 1882 wedi 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 yn ar ôl ni. Yn ni ddoi i'r amwr dwi'n gofio oedd
hynny.
Ie, cofio yn 1882. Ie, na ni.
O'n i yn y trafdi blwyddyn yn prifysgol ar y strip.
Na chi?
O'n i'n mynd o.
Na, na chi. A dyth y gŵr dy fi'n neud, bych chi'n galw sledge mas o bren i'r plant a rhyw siden metal o dan o fe, a dim traffic yn llidio trwy pentre Llynsil y gwbl, a le mae'r sgwâr nawr, le mae'r cyfreithwr yn mynd lawr o fyna, a mae cemys gwylod, oedd y plant i gyd a'i sledges yn siarad mynd lawr. Oh. A wedyn oedd tractor yn dod rownd, a horsebox bach, ddim horsebox, transport box bach tu ôl e, a tyrdd o lath a jwg. A ni gyd yn mynd â jwg i ben y drws, a dda'r allwy stath i ni. Ffermwr yn byw, just yn outskirts y pentre. Ie, ie, beth o'n i lath fel yna wedyn, de. Ie.
Mae'n spel yn o'n arno, sy'n cael
Na, na, sy'n meddwl o'n arno. Wel, mae global warming wedi wneud yn siŵr o hwnna, ynddo e? Dwi'n gwybod, na, 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 na. So, fel ni.
Diolch yn fawr.
Yn iawn. Chi am i fi ffôn o Oliver cael gweld.
Fantastic.
Gweld, os o'n
di... Dim ond i gweud, chi'n hapus i fi hala record yma lan i'r amgyrfa gan y ffaith.
O, ie, ie, newch chi, mae chi'n mwyn nad
Diolch yn fawr.
Yn iawn, yn iawn.
A chi nhw Yvonne Bowen, yma?
Ie, ie, ie.
Diolch
yn fawr. Ie, Williams oedd o'n i pan o'n i'n sgol chol yn
yna. Ie, ie, Yvonne
Williams. Yvonne
Williams.
Pen Rhyw.
Pen Rhyw.
Hen Fwlch Rhod, yn dweud. Os yw'n Hen Fwlch Rhod.
Diolch yn fawr.
Iawn. Na, sa'n credu bod dim byd o'n eisiau.